kukaribisha itakum si programu te sika te kunedifu. Logo, ne kukaribisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injili te Isa Masihu. Programu te sika te kunedifu, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Ina naarefu, lasu figaraya tena, tetamani ya utamanini, figaraya tena, jegurwa fikalamu terabana. Je ina kalasa asuma, kalasu sana alifutu fisabamia, roho terabana, nenzili finebia terabana, alikangifutu fiteletini. Umo nijakatifu, nuste taulat, taulan, temakatiba alnedifu. Logowe edea taurat, zaburi, mebuka wadini. Tena anasinebia. Nisi taulani wele tebuku te rabana asimato gina aduo ahadi aljadimu. Finusi wele nebia kulu umo nigesi mukabari wai. Logomo nigikelemu neina jirabana finedivu me uwa adil mejede uwa lazima biuku mkila zambi. Lakini rabana kamani uwa rahimu zaidi me uo ma aju yalte Adam mutufizambi tomun. Mejede, inainu namna, jerabana, utufinebiato, uo, jawahidi, rasulfat, Isa Masihu alnedifu. Alibijawale duo, memaria alibikira. Kede uo kunu fihai alnedifu, mewarato, uo kede kubudomu tofi musalaba, lipa zambi ni yalte Adam. Nebia kulu, ahadi aligedi mumon katifu. Fimasihu wede alikanigro ja. Finuste tininte makatiba alnedifu. Deya ahadi aljediti. Bukte injili. Inainu, jebakani wakti alirabana plan logoka lasu lasu. Uo lasu nena Masihu, munku dite dunia. Je uo kani wahidi futu finebiato Masihu kani Isa te Nazaret waibara alikana azola adil alikani fi Isa uo kani amla fogo gudwa terabana misani uo kani ya mara wai kalamu terabana alikani fi fijogil te binadum fogo uo rabana naba je wede ya anye rekuta iyo wele abu anaju, menoo, anagifurai noo zaidi. Lakini, hakuana tena, binadumia, mmonikatuluwai bara, alinedifu terabana. Logomon, gali guo fofu musalaba, memusumari. Lakini, rabana, uo arufoo, min, kaburi, uo jakunu hai, fiyomu tetalata. Badawede, anasimilani, ainu Isa, rabanaru fofu fofu bakani fofu samai. Lakini hadisi wede magikoma in. Hadisi te mastajap tesika aladil te rabana te wokos uo endi abidu me misho. Rasu medanab. Dunia alibatali wede lisa inu ma misho te Isa Masihu. Kalamu terabana yukele mneena, je aliazimu Isa, uo gurari jafidunia, uo kede jada ibirisi, memalaikato alibatalini fijobahari tenari. Ukumuyalte Adam, fiyomu kiyama, meamuru gudunia, gedimu, wede, gara tena tenare, asmato, Isa gari jafidunia. ina bikun loga gagara mara waifi bakan altemisho te ahadi aljadid fi buku tefatakalam buku tefatakalam de buku alimuhimu yala logote gudra misan gina basunu ya bikunu fi wakti de temisho logo dunia taase de ki lasulu fi misho to buku tefatakalam fifogo sura tininu ishirin sura dole aliginaba shinda te anaskul alamin. Lakin nedolinde alimagamini sura dole fifogo musiba te gudra misan. Buku tefatakalamu gifata jekanta barodu isa jemunki ditakli uwa fimisho bikunu hakimu taki. Kainta magiru dunyere kukoru terabana. Ita bilogo badu me ased terabana. Misan, aliazimu Isa, alimutu jekoru tesadaka, amrugu zambi, uwa bijari jaje ased ama simba tegudra ukumudunia. Wede ya makatibagi kelemu, fogo bakanimwa ni kelemu. Je aliazim Isa bikun logo gifato talafisamai logo uofifo ustunari logo uofi me anasimalaika to tegudra. Uo bija izabu mwandole kulu alimafamu rabana medulinde alabasuma amarudu injil te aliazim teena Isa. Asede, kede inasuma, seme kede, finusu duga, alitala fibuku tefata kalamu. Bada aliazimu Isa alijafisamai, uwa lasulu malaikato, ne aliyawun Yohana, fata noo kalama, alibikunu fimisho te dunia. Fisura taulan, Yohana katifu, fata kalamu te Isa masihu, aliraba na wedino, kede wedina anasi kadi mto, sunu ya kan gulo kuni, uo kutu famu kede, logo uo gila sul malaika to, ne kadi mto Yohana. Aligisha hidifi kila soko abu uo ainu, logo wede ya kalamu terabana, meshahidi te Isa masihu. Uo endi suabu uo wai aligagara karamate unabidole me umonendi suabu umondole aligasu momon moja kutumon figeliba alikati fuo fikalama de misan. Wakti figeri ana Yohana gikati funetakum neema me aman kede kunu. Netakum, aligitala noo, alifin, me uo alikanifi, me uo aliguroja, me aligitala firoho saba, alifi gidamu kuristo. Noo, alaju ina, alamru gina fizambi tena, futufi, domto, me uo kalaskutu ina, kunu mamlaka, me anaskai, shene raba nato, me baba. Noo kede shifa, me gudwa, kede kunu, wakti kulu. Amin. Ainu, gija, me subura, kila ena bija inu, me dolinde, alata nu, me anaskulu, te dunia, bija kore, kalamu uo. Me jede, bija kunu jede. Amin. Ana ya abidu, me misho, ama alfa, me omega. Aliazi mrabana, ikelem, uo alifi, me uo alikanifi, me uo aliguroja, alagderi kila kalamu. Fisura te tisatashari, Yohana katifu, jebadawede, anasi masoko alifaga jekore te anasi milani, fisamai, logu gidugu kelele. Fi iste fo logomon ikelem. Alhamdulillah نسان اليازم ربنا على قدر كل كلام جيوكم مملكة الدنيا كلاسكن مملكة اليازم تينا متماسيه تو مأوى بيوكم وقت كل أنا إن سماي لغو يجفو ملغو فاتو منا قدام أنا كان في فراسي ألابيا مأوى ألكان جتور فراسي دي جنا ديو مؤمنيف زايد مألاديل مفاكاتي مأوى جيكوتو دوسمان إنا تو فيجي انكوميتنار aligiwala mefirasto fifogo tagia Milan. Uo endasma alikati ufogo uo alimafi azovyo yote gifamu. Lakini uo sidu. Uo fi togo uo lebis kanzu alikutufi domu measma tode ya kalamu terabana askeria kisamai kani gifatiyo. Togoma nigitoru farasi alabia. Alilebisi megumasa alasasi logo abia melogo nedifu. Minikasi matou gitala fogo panga alisenenu tegatamo falata pelana. Uo bihukum umon meida teladiri uo bija dosi bakante adulu fogo merisa. Tegel bahari terabana, alagderi kila kalamu. Fikanzi to, mewiri kito, uo endi asma wede, logokati fogo uo. Sultan, te ana sultan, me aliazim, te ana sirabi. Me ana inu malaika logo ginenzili, falatat, logo gitala fisamai, logo uo endi mafuta. Telufura alimagi koma, melogo uo endi fiida to medaya nyororo tegudra. Uo hams kumadaya debiba, debiba te zaman albatal ama ibiris me uo ja siduo. Uo kalashu sana elifu wai. Uo jado minjo lufura alikani gikoma ma me uo jago fuluo minjua me uo jakutu alama fogo uo. Me uo komesha minikabasi belana maritani ladisana elifu wai kalas. Bada wede pijasebuo kalas muda gisheri. Ana inukuri slogo fifogo dolinde aligai fogo. Alogo alsulta te ukum. Me ana jainu nafsi te dolinde aligataras tomon kalamu shahidi tomon ne isa me kalamu terabana. Umon jarija fihai me umon jaukum bakani wai me isa kalasana elfu wai. Kansana elfu wai kalas Ibirisi bijatala mini jelato me uo birua bara kabasi belana fikona kul arubate dunia. Limumu adibakani wai fidusman. Fi isabu tomun umoni fije lumrate torofu bahari. Umoni gimasi futu fi patakate dunia me umoni gilifulifu kambi te anasi terabana Medina abu uo haju. Lakini nari jafaratami nisamai jara gumon. Mebatali ama ibiris alikaba simoni jaja adofi bahari aligiwala nari. Pakana alififogo la mugaba alibatali menebi tekabasi logo jadomon na. Mwa nibija kore, minahari, mefileli wakti kulu. Ini, anainu, kuriskebiri alabia, me uo alikani gai fogo. Aridi mesamai, jajere gidamuo memina yakunu mana fasi na umon ni ja haina nasi alimutu kubarina me alduga logomo ni yezifu gidamu kuris mebuka jafato mebuku tan jafato bukate hai anas alikan mutu meukumumo nje umoniso jekati fuo fibuka bahari jajibu bara anas alimutu alikani fina memutu memagabiri umonikamani weda anas alikani mutu alikani fifogo mekila binadumu ukumuo jenamna abu uosofi dunia ili ya mutu memagabiri jaji adomo fibahari tenari. Bahari tenari de ya mutu tetinin. Kan asuma te azel yoyote kanilogo ma logo kati fuo fibuku tehai kanigiji adomo minjo bahari tenari. Ini anaenu samai aljedidi medunia aljedidi. Misan samai taulan medunia taulan tani kalasi ruwa. Meyala logo maafi bahari yoyote alifadul. Me anasuma iste fo logo gitala fikuris logo gikelem. Tent teligofogo bad tirabana bakani wai me anas me umoni ligai bakani wai momo. Umoni bikunu anas to merabana uo sidu. Bikunu bakani wai momon me uo bikunu rabana tomon. Uo bijakunu shikila moyo ena aligitala fi ena tomon. Na ma bikunu mutu tani maritani. Ama ainu singa, ama kori, ama waja. Misan, soko inakulo aligedimu logo kalasirua. Uo alikani gai fikuri sikelem ana gadul. Kila soko ljedidi ya uo kilim. Katifu kalama dole falata. Misani kalama dole umonte manufa yala loga adil. Uo kilim nana. Kalasi soo ana ya alfa me omega. Abidu me misho. Noo aligasuma stani moyo. Ana duwedi noo asurubu. Bila biomepesa, logo gitala fi enakoru temoyo tehai. Uo, aligishinda kalamu dole kul, uo bilogo kalama dole kul. Meana bikunu rabana to, me uo bikunu nyirekutai. Lakini uo aligikafu, me aligami nima, me anas aliendi adabu batal, me anasi alikatul, me anasi aligiso zina, me anasi alisoromuta, me anasi aligiso kalamate kabasi, me anasi aligabudu asanam, me anasi alikabasi. Bakani toman bikunu, fibahari tenari, aligiwala ama jahanam. Wede ya mutu tetinin. Ini ya malaika weri nena bahari temoyo tehai logo nendifu zail. Logo ginenzil minikurisi tirabana meminjo meminyere kukoru. Logo gurua tena fustusika tegudwa temedina. Fikila dula te bahari. Na kanifisederi tehai alikani yegifu. Logogi wele du fawaki itinashari. Logogi wele du kila fawaki to kila shari. Logomafi asede daya yoyote alibikunu. Kuris terabana metenyereku koru bikunu fi medina. Mekadi mutomon bijaso nomon. Mwani bija ain usato. Me asmato bikunu fi usa tomon. Nama bikunu filel maritan. Mwa ni ma bikunu me mutaji tenoru te titayo yote ama noru te semis. misan aliazem rabana biwedina umani noru ne umani biwukum wakti kul ya malaika kele mnana kalama dole mwante manufa zaidi yala logo mwante haki aliazem rabana teroho tenebia uo lasul malaika to werina anaskadim to sokolina alkani gerike de kun ana isa gikele mneta kum aino kum ana geri gija zawadi taifi nana me ana biwedine kila wai je namna abu uo so ana ya alfa me omega amana ya taulan me ana ya temesho abidu amame mesho umoni endi swabu umondole ali kasu kanzu tomon misan umoni kede kunu me uwezo fisede tehai me erua me umoni ja agder futufi kasimababu temedina bara na fidolinde alie ajume aligisho kalamate kabasi ana isa kalasi lasu malaika tai wedineta kum shahidi wede ne kanisa ana ya asab memuzukute Daudi menezi mate minsubu aligiwala zaidi roho merarushu gikelem talkum mesebu kumuo uo aligikelem talkum kila wai aligas maskani moyo sebu kumuo kedeja kila wai halaju sebu kumuo kede uo sulu zawadi te saki te moyo te hai ana gionyo kila wai aligasi makalamu te unabi te buku wede jekan azol yoyote bizidu sokol yoyote fugomon raba na bijazidu nomon amano izabu aliwonu suo fogo fibuku wede mekan azol yoyote amrugu fogo kalama amano ungu sufi unabite te buku wede raba na bija amrugu fi idadi to abu uo kani guro logo fi sederi te hai mefi medina alnedif ali uonu suo fogo fi buku wede uo haligish shahidi fi kalamadole uo gikelem hai ana gerike deja amin tali aliazimu isa neema te aliazimu isa kide kunum mik anaste rabana mejede rabana uo kalas buku to temastajabu me uo wahidije aliazimu isa aliyalte adamu ali gufofi musalaba me musumari yomu wai bija arja fidunia uo bijarija sulu dolinde aligami nuo kede kunu bakani wai muu me ukumu dolinde alimami nuo akwana ita gami nije ita gisten arija te isa minisamai ita fifi ustudolinde alikalasi logowo jemunki ditomon me aliazimu tomon ita gamin fijogeli bataki jeraba na kutu zambi taki kulfi aliazimu isa masihu uo alimaso zambi yoyote misan futu fogo uo raba na kede naba ita kunu nedifu sei asima taki kati fuo fibuku tehai wafaka taki fike finime isa masihu uo ya amunki ditaki ama uo bikunu hakimu taki ita fita yari fi arija te isa kainta asima isti rabana nare mata kutu gilbatai kunu gou misan katibagi kelem ne aliazim isa sana elifu wai umo nifige yomu wai aliazim uwa ma chelewa kutufinamuna ahadito jawadin gifuamu ama gifekiri uwa kunulogo gichelewa uwa lisa gifu mulia neetakum logo uwa ma gaja zoli yoyote kede mutu. Lakini kila wai, kede lasu fiso toba, ne zambi tu. Lakini yomte aliazim, bijaja jiharami, mesamai bija wadur, me istefo, me kila sokol, bija karab, uo, menari, me dunia, me kila sokol, alfifogo, bija kala simon bara. Asede, deyi amuda te huruma terabana. Asede, yayo mte wokoz, inakula ali asma fikala madoli, inabija nafatu kefini, kani ina alisi wokoz te gudwa jewedi. Hakwana, asanti to kumfasuma ina, neguomba rabana, jekila kalamu abu ita kumasuma fogo fi sika tekunedifu, bikunu swabu, ne enakoru fi haitakum, aligiwe ditakum fi wokoz te gudwa te rabana. Abu uo giwe di tesaki ne dolinde kulu alitaasil gamini kalamto. La diom taanu ne guomba rabana, kedewe di ne kumuswabu, ogeita kumugi kumbuka kalamate Isa temisho alififi makatiba alnedifu. Aliazimu Isa Masihu kelem, ai anageri gija. Assalamu alaikum. Bani ya tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kantandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.